velferdsteknologien. Og da vet ikke jeg hvor mye dere har hatt av dette fra før, men vi får jo da bare gå gjennom. Dette er bare litt nå før vi kommer inn på selve løsningene. For det er jo ikke tilfeldig at velferdsteknologi er et så hett tema som det er nå disse dager. Og det henger jo da helt sammen med den demografiske utviklingen, den demografiske situasjonen som vi har i Norge i dag. Og da snakker jeg om eldrebølgen. Koblet til demens, for dette her, vi skal jo snakke om demens og velferdsteknologi, så er det jo sånn at frem de neste 10 årene cirka, så blir det altså en dobling i antall personer med demens i Norge. Fra cirka 70.000 til 140.000. Og det er ganske voldsomt. Og det henger jo da sammen med at jo, vi blir mange flere eldre, og vi blir spesielt mange flere av de eldste eldre, altså de over 80. Og antallet, altså jo eldre du blir, jo større er sannsynligheten for å få en demenssykdom. Sånn at når befolkningen eldes og blir mye eldre, eller spesielt antallet personer over 80 da, øker så betraktelig, så vil også og kan du si, antallet personer med demens øker tilsvarende. Og det betyr, det er jo det at helse- og omsorgstjenester kommer under press. Forventningen er at med økende andel personer som trenger helse- og omsorgstjenester, og at disse tjenester da kommer under press. Og det som ligger også i denne her demografiske utviklingen, og som er en del av utfordringene med dette her, det er det at de samme dataene viser at vi får tilgang til færre helse- og omsorgsarbeidere i samme tidsperiode. Så på den ene siden så går etterspørselen etter tjenester opp, og så går faktisk antallet tilgjengelige helsefagarbeidere ned. Så gapet mellom tilbud og etterspørsel øker. Dette er sikkert ikke nytt for dere. Men det er klart, velferdsteknologien har kommet inn som et svar, ett av flere svar på denne utviklingen. Kjenner dere til NOU 11-2011, Innovasjon i omsorg? Har dere vært inne på den før? Ja, det nikkes. Ok. For den tar for seg nemlig denne her samfunnsmessige konteksten og de utfordringene som ligger der. Og det de sier er det at vi trenger nye, mer, altså Hagen-utvalget, vi trenger nye, mer bærekraftige måter å organisere helse- og omsorgstjenester på. Og vi trenger også økt bruk av teknologi. Altså, og da snakker vi velferdsteknologi. Og denne teknologien, den skal da delegeres enkelte oppgaver, som for eksempel, hvis vi kobler til demensomsorgen, og det er det dagens tema, kontroll over hvor en person er til enhver tid. Så det er forventninger knyttet til velferdsteknologien om at den vil bidra til mer effektive tjenester, altså og sånn sett billigere tjenester, mer effektive og billigere tjenester, og samtidig også at de vil bidra til bedre helse- og omsorgstjenester. Og et av de spørsmålene jeg spør gjennom min forskning, for jeg studerer om velferdsteknologi i praksis, hvordan det brukes i dag, og ser hva den gjør i praksis, det er spørsmålet om vil den det. Det er forutsatt i dag at den vil effektivisere og vil bidra til bedre tjenester. Og et annet spørsmål som jeg reiser i dette her, er det hvordan skal vi forholde oss til utviklingen? Dette her med velferdsteknologien blant annet. Ja, og det her i dag som jeg har da tenkt å snakke om tre typer løsninger som jeg selv har vært med å forske på, i og med at dette her er en demensomsorgskontekst. Da begynner vi med sporing, GPS-sporing. Når dere var på Almas hus, fikk dere en introduksjon da til GPS-sporing? Har dere snakket noe om dette her før? Ok. Ja, det er det igjen som er mine utfordringer, for det er kanskje det jeg skal si nå er helt at dere vet alt om fra før. Det jeg har gjort som forsker er det at jeg har hatt mulighet til å følge et prosjekt som heter Trygge Spor. Det har dere kanskje også hørt om. Noen ikke her. Dette er et prosjekt hvor det har vært prøvd ut GPS i 5 kommuner. 2 kommuner nær Oslo, altså Drammen og Bærum, og 3 kommuner i Trøndelag, Trondheim, Bjugn og Åfjord. Så det er en blanding av store eller mellomstore og litt mindre kommuner. Og der har GPS blitt prøvd ut da, og integrert som en del av de kommunale tjenestene. Og i løpet av, altså dette er et prosjekt som fremdeles pågår i nye faser, og i løpet av cirka det første året så ble rundt 100 personer med demens som fikk de prøve GPS-sporingsløsninger. Og det, noen av disse her bodde jo hjemme, alene, i egen bolig. Noen hadde tjenester, kommunale tjenester, noen hadde ikke det. Noen bodde med ektefelle, ja, og noen bodde på institusjon. Så det var en helt blanding av forskjellige kan du si, løsninger, forskjellige personer, forskjellige utgangspunkter. Og så litt grann om de erfaringene som man har gjort gjennom Trygge Spor-prosjektet. Det man ser er jo det at de som har kunnet nyttiggjøre seg GPS-en, så har det gitt både trygghet, altså de vet at de kan bli funnet. De har kunnet, altså når du snakker om en person med demens, de har kunnet være mer aktive, og for mange så har det også bidratt til bedre livskvalitet på den måten. Det er blant de positive tingene. Det man ser, som er blant de tingene som man for så vidt kanskje ikke hadde forutsett på forhånd, og som er blant de mer utfordringene i dette her, er det at man kan se at det for så vidt er et begrenset tidsvindu i forhold til hvor lenge en person kan ha nytte av GPS-en. Og dette har med timingen å gjøre. Og det viser seg sånn at her er det spesielt kritisk å komme inn tidlig, men ikke for tidlig og alt dette her. Og hvis man kommer inn for sent, så er det lite å hente der gjerne. I forhold til pårørende, så det første som står der i trygghet, trygghet og trygghet, det var egentlig den oppsummeringen som enkelte av pårørende ga når de ble spurt om å oppsummere. Ja? Ja? Åja. Ok, ja. Mitt problem igjen som ekstern foreleser er det at jeg kan ikke vite akkurat hva dere har vært gjennom før. Så jeg bare beklager hvis det her blir mye gjentagelser. Det er det også innebærer for trygghet for pårørende. Jeg kan gå så fort jeg kan gjennom dette her, altså. Men det innebærer for pårørende er jo dette her med følelse av trygghet. Og for mange så bidrar det også til mer selvstendighet, at de kunne delta i andre aktiviteter, blant annet. Men noe av det som kanskje er det viktigste funnene i den type forskning, er jo også at innføring av GPS bidrar til en forskyvning i oppgaver og ansvar for pårørende, blant annet. De som bodde sammen med pårørende, der var det ofte pårørende da, som ble pålagt dette her med å lade, spore, ta beslutninger om henting og den slags. Og at de da også måtte kunne betjene teknologien. Og det er ikke alle pårørende, og snakker vi ofte om ektefeller, som har den kapasiteten. For tjenesteyter, altså hjemmebaserte tjenester eller ansatte i omsorgsboliger på sykehjem, så sier de også det at dette her ga mye trygghet. Noen påpekte også at det var mindre bruk av tvang, for det at de som da var urolige og kunne ut og gå, at de da hadde mulighet til å få GPS og gå i stedet for å da bli holdt tilbake. Og sånn sett så bidro introduksjonen av GPS-en til mer individuelt tilrettelagte tjenester. Samtidig, på den minussiden da, eller utfordringene siden, så bidrar det også i forhold til ansatte at det ble nye oppgaver, nye former for ansvar og nye krav til kompetanse. Og en annen ting som oppstod i dette her var nye etiske dilemmaer. Kan jeg tenke hvilke type etiske dilemmaer som kommer opp i dette her som er nytt? Jeg overvåker et aspekt, men det var det for så vidt forberedt på. Men er det andre ting dere kan tenke dere? Plutselig, dette her handler jo om at man plutselig vet ting man ikke visste før. Ikke sant? Plutselig så vet man da at fru Hansen er ute og går ved midnatt. Og så er spørsmålet, er det ok? Når skal man gå og spore? Når skal man gå og hente? For eksempel. Plutselig, og så var det et annet sted, en annen kommune, så var det en som de visste at han bruker meg glad å kjøre buss. Ikke sant? Og plutselig så oppdaget de at han reiste både her og dit og overalt. Og så var det en dag de var på vei til han fra hjemmetjenesten, og han var ikke hjemme, så de sporet han, og de fant jo ganske fort ut at han var på en buss. Og så gikk det 2 timer, og så sporet de han igjen, og da fant de jo da at han var fremdeles på buss. Og så er jo spørsmålet, er det ok? Altså, er han på bussen for det at han liker å kjøre buss, og han har valgt det? Eller er han på bussen fordi han klarer ikke å komme av, og vi bør stoppe bussen og hjelpe han av? Og hvor lenge er det ok å kjøre buss? Og denne mannen, han endte jo til slutt, så stoppet de bussen da. Jeg tror det var enten etter 6 eller 8 timer, da hadde han kjørt buss rundt og rundt og rundt og rundt. Så altså, det åpner seg nye typer etiske dilemmaer, blant annet, ved at man får ny informasjon som man må forholde seg til. Og dette her må man diskutere, man må få rutiner og prosedyrer på, rett og slett. For det er ikke gitt hva som er løsningen i dette her. Det er jo også et aspekt som de fant ut plutselig, de ansatte her, at de måtte få nye typer ansvarsoppgaver, avklaringer med pårørende blant annet. Og i begynnelsen så brant de seg på at de lovte for mye, kommunene. Og det ble for mye rett og slett å ha det totale ansvaret for dette. Og det de også så etter hvert, så det, de så derfor at det var i stor grad pårørende som måtte påta seg det ansvaret. Men og da, man så også noen eksempler på der man kanskje ikke hadde pårørende som kunne påta seg et sånt ansvar. Så var det av og til de måtte si nei takk. At vi kan ikke innlemme deg i dette her, for det at vi har, her er det ikke nok ressurser til å følge opp denne personen. Så sånn sett så bringer det opp mange nye ting som man må forholde seg til. Den andre tingen, det siste momentet som står der, er jo det at de stiller seg ganske spørrende til hvorvidt dette innebar en form for effektivisering. Så langt så innebar dette først og fremst at man tilbød nye typer tjenester som man ikke hadde gjort før. Man måtte rekruttere, kanskje tidligere. Man gikk nye veier med rekruttering for å få tak i de som ikke var innlemmet i tjenestene fra før. Så sånn sett så innebar jo dette et tilbud til noen som tidligere ikke hadde fått et tilbud. Andre erfaringer med GPS, jeg skal gå gjennom dette ganske raskt, men det handler jo blant annet om at det var masse tekniske utfordringer. Nå finnes det jo enormt mange forskjellige konvensjonelle, kommersielt tilgjengelige GPS-løsninger som man kan kjøpe på Elkjøp eller Ekspert eller hvor som helst. Men den spesifikke løsningen som ble prøvd ut i dette prosjektet, den var laget for personer med demens. Men uansett så var det mange tekniske utfordringer, for dette er teknologi som ikke er fiksferdige, men som ja, det är alltid aspekter ved detta här som kunde varit bättre. Det var också utmaningar med ansattes hållningar. Det var för många så var det skepsis i forhold til prøven og nytt i detta här och stole på att GPS:en ville virke som den skulle, för exempel och släppa folk ut, för exempel beboere på sykehjem och den slags. Det är utmaningar med upplæring av ansatte, och det här är ju en hel sektor hvor det är høy turnover, mange vikarer og den slags, og midlertidig ansatte. Og det var det utfordringen sånn sett med å få GPS inn i rutinene. Og så er det da en del ting som er uavklart i dette her med hvem skal betale. Og så i prosjektet så blir jo GPS-ene betalt for, men når dette skal over i vanlig drift, hvordan skal man da finansiere denne type tjenester? Kan gå videre fra herfra. Og så til automatiserte alarmer og varsling, smarthus. Eksempler, dette er jo bare en liten illustrasjon først, men det vi snakker om da er alarmer som er, altså smarthusinfrastruktur som er lagt i veggen. Når jeg snakker om smarthus, vet alle hva jeg snakker om, ikke sant? Og som kan kobles til ulike individuelle eller kollektive alarmer. Blant annet fallsensorer, det kan kobles til sengalarmer, som sier noe om når man står opp om senga om natta, og døralarmer. Dette med fallalarmer er jo en ting i seg selv. Min erfaring, som jeg har forsket på dette feltet ganske lenge, er jo det at fallalarmer er vanskelig til å få til å fungere sånn som det skal. Da er det langt igjen. Så det er først og fremst jeg har gjort i forhold til min forskning. Jeg har vært og gjort feltarbeid, observasjonsstudier i omsorgsboliger for personer med demens, og det som har vært installert der har jo først og fremst vært døralarmer og sengalarmer. Men det finnes altså andre løsninger også, som varmedetektorer på kjøkken og oversvømmelsesdetektorer på bad, blant annet. Ja. Jeg skal ikke gå veldig langt inn i dette her, for jeg skjønner jo at dere har hatt mye av dette før, men noe av det som er spesielt her, og vi kommer snart inn på også den med overvåkningstematikken, det er jo det at gjennom den bruken av forhåndsbestemte alarmer, så får man jo en oversikt over bevegelse til den enkelte beboer. Nå snakker vi på omsorgsbolig og på sykehjem. Altså man vet for eksempel om natten om vedkommende er på rom eller ikke, om man er i senga eller ikke. Og at det bringer frem en del etiske dilemmaer og problemstillinger. For det første så er jo en av tingene her er jo dette at det er usynlige løsninger. Altså person med demens og gjerne spesielt de som bor i omsorgsboliger og på sykehjem som er en mer langtkommet i demensforløpet. Jeg er jo ikke selv klar over at de utløser alarmer når de går ut av senga eller når de skal ut av rommet om natta. Og det innebærer jo selvfølgelig dette her med at personalet vet hvor personen er til enhver tid. Og så dette her om samtykketematikk. For mange i den målgruppen her så er det jo uklart om de har samtykkekompetanse. Har dere noen spørsmål knyttet til dette her med automatiske alarmer, smarthus og den slags? Eller er det det som dere har hatt noe fra før? Jeg har tenkt også å inkludere et annet eksempel som er litt utenfor mainstream egentlig, men et eksempel på en ny type tjeneste. Både at den er internettbasert og at den er rettet mot pårørende. Altså målgrupper for denne type tjenesten som jeg skal gi et eksempel på her, altså trygghetsnett, det er da ikke den syke, men pårørende. Dette er en tjeneste som gis i Vestfold, i det såkalt 12-kommunesamarbeidet, altså 12 kommuner i Vestfold som samarbeider om en del prosjekter. I utgangspunktet så var dette en kommune som var tiltenkt ektefeller, altså personer som bor sammen med en ektefelle som har demens eller slag. Det har senere også blitt utvidet til også å gjelde pårørende til personer med svært funksjonshemmede barn, og til en tjeneste som rettet mot pårørende til personer med rustematikk. Men det som jeg har studert da, det jo den gruppa som knyttet til, og den tjenesten som knyttet til pårørende, til personer med demens og slag. Og hele tankegangen her, det jo da å gi en tjeneste til pårørende med tanke på at å skulle styrke pårørende sånn at de kan bli i stand til å yte omsorg lengre. Sånn at de skal holde ut lengre. Og dermed bidra da til å utsette at den syke skal trenge sykehjemsplass. Det en sosial medialøsning, og sånn sett så det ikke noe hokus pokus. Det en veldig enkel teknologi det basert på. Det basert på en slags løsning som dere som helt sikkert aktive i sosiale medier veldig godt kjent med. Altså man må logge seg inn, og det et lukket forum hvor man da har tilgang til hverandre. Det man trenger det bredbåndstilgang, man trenger en PC, og så trenger man et webkamera. Det alt som trengs egentlig i denne løsningen. Og sånn sett, som sagt, så det jo basert på veldig tilgjengelige, enkle teknologier. Men i dette her forumet da, så har de da tilgang til et skriftlig diskusjonsforum, og det heller ikke noe revolusjonerende i det, men hvor de da kan skrive beskjeder som leses alle. Og så har de da tilgang til en form for nettelefoni, hvor de da kan ringe til hverandre og kontakte hverandre en og en, hvor de da ser hverandre. Og tilsynelatende denne her veldig enkle løsningen gjorde en enorm forskjell for disse pårørende. Altså, en kan tenke seg å bo sammen med en ektefelle med demens eller slag. Altså, det en 24 timer, 7 dager i uka jobb, eller forpliktelse i alle fall. Så tanken bak fra kommunens side, det var jo også at dette her ektefeller som, for det første det jo eldre mennesker selv, og at den lett blir isolert og har vanskelig for å ha kontakt med andre. Så gjennom denne tjenesten da, så hadde man da mulighet til også, selvfølgelig kunne man bruke en vanlig telefon. Altså, herre var jo blant de tingene som jeg var interessert og nysgjerrig på. Og så var jeg forskjellen med å ha kontakt gjennom på dette forumet og kunne sitte foran datamaskinen og se hverandre på skjerm i forhold til det å ta en telefon. Men det var en hel verden av en forskjell i forhold til disse eldre ektefellene da, som var en del av dette nettverket. Dette var koblet da til en kommunal base som hadde basetid, som var betjent da, jeg tror, fire ganger i uka, 3 timer hver dag av de 4 dagene, og som da fulgte med blant annet på diskusjonsforumet. Plukket opp problemstillinger, kontaktet folk som sjeldent var på forumet, fulgte opp i det hele tatt og holdt kontakt, og arrangerte da av og til turer og sosiale møter, eller andre temamøter hvor det ble tatt opp aktuelle problemstillinger. Det deltakerne sa var jo det at dette her ble en veldig viktig støtte for de. Dette var som sagt i utgangspunktet tiltenkt den som hadde en hjemmeboende pårørende som var syk. Men det vi så var det at disse deltakerne i dette nettverket ble veldig knyttet til hverandre, og det ble etablert veldig nære, tette bånd og vennskap. Sånn at når den ektefellen da flyttet på en institusjon eller døde, altså de ble enker eller enkemenn, så nekta de da, som da ikke lenger hadde den pårørende rollen, De nekta å forlate gruppa, og det ble da etablert sologruppe, hvor de da fikk lov til å være med i dette nettverket. Og dette er bare et eksempel på den nye type tjenester som blir etablert, ja, ikke bare i Vestfold, da, men andre steder, som er knyttet også til nye brukergrupper, og som viser en del av fleksibiliteten rundt denne type løsninger. Jeg kunne sagt veldig mye mer om dette trygghetsnett. Ja, veien videre. Jeg tenkte at jeg skulle bare si litt om status og veien videre for sånn som står er i dag på dette med velferdsteknologi i demensomsorgen. Dere er sikkert også såpass oppdatert at dere vet at fra meg i år så er det noe som heter Nasjonalt velferdsteknologiprogram som er i gang. Dette er jo et statlig finansiert program i regi av Helsedirektoratet og KS, som er da rettet mot kommunene. Målet er at innen 2020, og det sør meg ikke lenge til, så skal altså 80% av norske kommuner har implementert velferdsteknologi i sine tjenester. I dette her så er det jo klart at ergoterapeuter forventes å spille en nøkkelrolle. Og dette er ikke minst på grunn av vår kompetanse knyttet til formidling av tekniske hjelpemidler. Det andre som er stikkordet for status sånn som ting er i dag, og har vært i noen år nå, er jo det at det er et virvar av prosjekter og tekniske løsninger. Så det er et felt per i dag som det er vanskelig å ha oversikt over. Det er ganske fragmentert. I forhold til dette her med demensomsorgen, så er velferdsteknologien på full fart på vei inn. Blant annet gjennom det er Trygge Spor kommunene, men altså det er jo masse sånne som skjer i andre kommuner. Smarthusalarmer og varsling. Frem til i dag så er jo dette her først og fremst primært, jeg vet faktisk ikke om noe sted som det ikke er sånn, men dette er knyttet til sykehjem og omsorgsboliger. Men det forventes jo også at dette etter hvert er type løsninger som implementeres også i egne hjem. Altså, ja. Det er mange forventninger knyttet til implementering av velferdsteknologien, og jeg vil jo bare la dette her bli liggende egentlig som et spørsmål, dette her med billigere og bedre tjenester, eller mer effektive og bedre tjenester. Og erfaringene så langt, det er relativt blandet, det er mye positivt, men så langt så er det også en god del utfordringer. Det vi ikke har snakket om så langt, det er jo de etiske dilemmaene knyttet til dette her. Jeg hadde tenkt å slutte med noen spørsmål til diskusjon. Vi trenger ikke diskutere akkurat disse spørsmålene, men det er jo blant noen av de spørsmålene jeg kunne tenke meg å ta opp. Da vil jeg gjerne ha litt respons fra dere. Er det noen spørsmål eller tema? Hva tenker dere rundt dette? Vi kan kanskje, her ble det døgnet stille, men vi kan kanskje ta opp dette her nummer tre, på midten der. Altså, hvilke etiske problemstillinger ser dere i forhold til bruk av velferdsteknologi i demensomsorgen? Jeg vil gjerne ha litt refleksjoner fra dere. Ja, takk. Ja. Ja. Er det noen andre hva tenker dere andre om det? Er dette en legitim bekymring? Ja, nikkes det. Og hvorfor det? at teknologien skal komme i stedet for, tenker du, og på den måten erstatte akkurat de aspektene? Ja. Ja, ja. Ja, det er klart at for dette er veldig fremmede ting for mange av de som er eldre i dag. Men det vil jo sikkert forandre seg en del innen ja, 2020 eller 2030 i alle fall. Ja. Er det noen andre aspekter akkurat enn dette her med at teknologien skal erstatte det menneskelige? Dette her med overvåking har vi ikke snakket om. Hva er overvåking? Det var noen som nevnte overvåking i forbindelse med dette her med GPS blant annet. Dette her at noen vet hvor noen er, for eksempel. Det er jo også et tema for disse automatiserte alarmene og varslingen, blant annet. Ja. Så du tenker at hvis en har samtykke... Ja, absolutt. Så at hvis man sier selv at jeg foretrekker heller å bli overvåket og kunne gå de her turene, så er det greit at man tar en beslutning på de tingene der. Ja. Ja. Det er et aspekt ved dette her også som jeg synes er litt interessant. Altså, er det bare overvåking når det bruker teknologi? Eller kan man tenke at det er overvåking også uten bruk av teknologi? Det er klart, denne diskusjonen rundt overvåking har vært veldig knyttet til akkurat dette her med teknologi. Og nå tenker jeg spesielt i forhold til bruk av smarthusalarmer og den slags. Jeg merket det veldig når jeg var og gjorde min observasjonsstudie i omsorgsboliger, og jeg kom og fortalte hvorfor jeg var der. Og folk var veldig, de ansatte var veldig opptatt av om dette er jo overvåking. Men samtidig så er det jo klart at det er akkurat nøyaktig den samme informasjonen som gis ved at for eksempel at man går inn og sjekker den enkelte om natta, om man er i senga eller ikke, som den som overføres gjennom disse alarmene. Så det reiser jo også en del spørsmål om hva er overvåking? Altså, er det greit at man har fysisk tilsyn om natta, og at noen ser at du er i senga, eller blir det etisk mye mer vanskelig og betent med en gang dette her er informasjon som overføres via en teknologi? Ja. Ja. Men bare den ene av disse her blir tematisert og problematisert gjennom lovverket blant annet. Sånn sett så er det gjerne bare den teknologibaserte overvåkingen som blir tematisert. Og det er jo noe av det som jeg ønsker å bidra med. At man får åpne opp og sett litt på hva som er alternativene. Og at man har et litt bevisst forhold til disse tingene her. Ja, og det var det dilemma med hvor alle disse menneskene skulle tas fra. Ja. Ja, ikke sant. Og det har, ja. Men sånn sett, ja, er det noe annet? Etiske problemstillinger, dilemmaer, ting, nå tenker jeg ikke bare i forhold til velferdsteknologi, men i forhold til hjelpemidler generelt sett, som vi trenger å ta opp og diskutere nå på tampen. Nei. Nei, det er klart at akkurat det vi nettopp diskuterte, om overvåking og for eksempel beboere på sykehjem og omsorgsboliger, og dette her om man vet om man er i senga eller ikke om natta og sånt. Altså, jeg tenker for min del, og så tenker jeg jo at jeg heller nok ville at noen skulle registrere dette elektronisk. Jeg tror jeg ville følt mer på privatliv, at det var viktigere for meg at jeg slapp sånne nattlige besøk om natta for å sjekke om jeg var i senga eller ikke. Men det er klart, der er folk forskjellige. Sånn sett så kan jo velferdsteknologi bidra både til mer privatliv og mindre privatliv, avhengig av hvordan man ser på dette her. Men dette her, hvorvidt velferdsteknologien bidrar til å erstatte det menneskelige, altså det har jo vært et av de temaene som jeg har vært opptatt av mye i min forskning. Og jeg er nok mindre bekymret for det nå enn jeg har vært tidligere, fordi at det disse typer løsninger forutsetter, de forutsetter så mye nettverk. De fungerer ikke disse teknologiene av seg selv. De fungerer, altså, det må masse mennesker, det må mange inn i dette her for å få dette til å fungere. Så jeg tror ikke at denne teknologien erstatter den menneskelige omsorgen. Jeg tenker at det blir både og, men det er noe min mening om dette her. Er det noen siste spørsmål eller kommentarer fra dere til slutt? Nei? Nei, takk skal dere ha. Det var det jeg hadde i dag. Takk.